Vatsy mpana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isanandro. Vatsy mpana
Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina misaotra anao indrindra izahay amin'ity ora sy fotoana ity izay mbola homenao anay indray ka hahafahanay mandre ny teninao amin'ny alalan'izao radio teny fiainana izao. Misaotra anao Jesosy fa manambara aminay fifaliana sy fiadanana ny teninao ary dia homeo anay ny fanahy masina izao anay mandray marina izay sitraka ao ambara aminay mba ho tanteraka aminay ny fikendrenao rehetra mba handehananay araka ny sitraponao. Dia manatrefeo ny fanambarana ny teninao Jesosy io ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampaherezana anio ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Salamo. Salamo faharoa amby roapolo amby zato, toy izao vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema. Dia anao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara, any no iakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah, mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangata fiadanana ho an'i Jerosalema, hambinina anie izay tianao, fiadanana anie ho ao amin'ny manatin'ny mandanao, fanambinana anie ho ao an-dapanao. Noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana anie ho anatinao. Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika dia hitady izay mahazo tsaranao aho. Amen. Izao Salamo faharoa amby roapolo amby zato izao dia manambara amintsika indrindra ny amin'ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Jehovah ilay Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany, araka ny Salamo faefatra amby roapolo izay milaza fa an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, an'i Jehovah ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Izany Jehovah Andriamanitra izany no monina ao amin'ny tempolin'ny masina ka itoerany sy andrasany ny mino azy. Ao amin'izany tempolin'Andriamanitra izany no iainoany Jehovah Andriamanitra ny vavaka rehetra izay ataon'ny olona manatona azy. Ary izany ao amin'izany tempolin'Andriamanitra izany no andinihan'Andriamanitra ny fony ka norenany ny asa tsara sy ny fiainam-baovao amin'izay maha-olon'Andriamanitra azy. Ry havana malala, toerana sarobidy izay natolotr'Andriamanitra ho an'ny olona ny fiangonana, fa toeram-pifaliana, toeram-piadanana ho an'ny mino izy. Ao amin'ny fiangonana no ifandraisan'ny mino akaiky amin'ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra izay ti azy, ilay Andriamanitra tompony ka nanolotra ny tenany hamonjy azy. Izany Andriamanitra izany dia tsy mba Andriamanitra any an-danitra fontsiny ihany, fa Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo izao ka manambara ny tenany sy manaiky ho eo amin'ny olony, eo amin'ny fiangonana. Ary Andriamanitra izay raisiny mino amin'ny alalan'ny teniny ka hitoetra ao anatiny amin'ny fiainany rehetra. Toeram-pifaliana ho an'ny mino ny fiangonana, fa eo amin'izany fiangonana izany no hitondrany ny adim-panahiny, ny zava-mampahory rehetra, ka hanolorany ny fahoriany ho amin'Andriamanitra, ka handraisan'Andriamanitra izany. Anatanterahan'Andriamanitra ny teny mahatoky izay efa nataony tamin'ny olony, fa ho eo amin'izany tempoly na ny fiangonana izany izy, ka eo no handraisany ny adiny mino, ary eo no hanafiny azy ny heriny hampandreseny azy eto amin'izao tontolo izao. Toeram-pifaliana ho an'ny mino ny fiangonana, fandraisan'ny fiadanana izany. Ny fiadanana izay tsy mba hananan'izao tontolo izao, fa atolotr'Andriamanitra izay rehetra mino azy sy izay tiany homena azy. Fiadanana tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fiadanan'Andriamanitra, fa miorina amin'ny famelan-keloka sy ny fananganan'Andriamanitra ny zanany eo amin'ny batisa masina, ka hitahiny azy amin'ny fiainany rehetra. Fiadanana izay atolotr'Andriamanitra ho fandresena izao tontolo izao. Fa eo amin'ny fiangonana ry havana malala ny tondratsika ny adim-panahy, ny zava-manahirana, ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy izany ihany, fa vokatra izay mahaolombelona mpanota antsika ireo enta mavesatra maro ireo, ka eo amin'ny fiangonana no hamangian'Andriamanitra antsika amin'ny fanahy masina, ka tonga antsika ho hibebaka, hahafantatra marina ny faharatsian'ny fahotana, ka haniry ny fiainam-baovao. Eo no handraisantsika ny tena famelan-keloka marina avy amin'Andriamanitra, dia ny anasany antsika amin'ny rany izay natolo no avitra hamonjy antsika, ka tonga antsika mpanota voadio, voavidy, tsy tamin'ny volafotsy na volamena, fa tamin'ny rany soan'i Kristy, izay andraisantsika ny famelan-keloka dia ny fanafotana antsika. Ry havana malala, ny fiangonana dia hanoloran'Andriamanitra antsika ny fiainany lanitra, ho iainantsika mpanota eto amin'izao tontolo izao. Fa amin'izany no hananantsika fiombonana feno amin'ny fanahy masina, hananantsika fiainam-baovao tarihan'ny fanahy masina, fiainam-baovao andehanana araka ny fanahy masina, ka handreseny ny asan'ny fanahy, ny asan'ny nofo, mba hahatonga antsika hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Ao amin'izany fiangonana izany no izaran'Andriamanitra ny teny sy ny sakramenta, izay sakafo mahavelona ny kristianina, ka hamelomana'Andriamanitra ny tena mety maty ho olon'ny fiainana mandrakizay. Fa ao amin'izany sakafo mahavelona izany no hampatanjahan'Andriamanitra ny finoantsika, ka tonga antsika olon'ny finoana marina, velona araka an'Andriamanitra, mitombo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao amin'ny teny sy ny sakramenta no hitombon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehavana, ka andehanantsika araka izay sitrak'Andriamanitra, araka ny fiainan'ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra, ka hanolorany antsika ny fiainam-baovao. Ary izany fiainam-baovao izany izay iainan'ny olona voavela eloka sy no hamarinin'Andriamanitra no hitombon'ny fiadanana sy ny fitahiana ho antsika. misy tantara ny vehivavy anankiray. Ao amin'ny testamenta taloha dia Hana izany. Rehefa tratra ny zavatra mavesatra ny adim-panahy teto amin'izao fiainana izao izy, dia eo amin'ny fiangonana no nitondrana izany ady izany. Teo no niainony Jehovah Andriamanitra azy ary namaliany ny ataka rehetra izay nataony tamin'Andriamanitra. Dia nahazo izay niriny izy ka niteraka any Samoela. Riavana malala, toeram-pitahiana ho anao ny fiangonana, toeram-pandresena ho anao ny fiangonana, fa ilay Andriamanitra velona izay antorahanao eo amin'ny fiangonana dia miandany aminao ka mampandresy anao amin'izany adinao izany. Toerana izay hampatanjahan'Andriamanitra ny finoanao izany, ka na inona na inona tsara tsy mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao dia ao amin'ny fiangonana no anambarana aminao sy ilazana aminao ary atsapahnao eo amin'ny fiainanao, fa tsara lavitra izay ataon'Andriamanitra ho anao no ny eo amin'izao tontolo izao. Ka dia mahatonga antsika hanolo tena ho an'Andriamanitra, mahatonga antsika ho tia an'Andriamanitra, hahatonga antsika hanompo an'Andriamanitra. Ao amin'izany fiangonana izany no anadiovan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Ao no andraisantsika tsy tapaka, fa raha mbola maharitra ny andon'ny lanitra sy ny andon'ny tany, dia eo amin'ny fiangonana no anoloran'Andriamanitra antsika ny tena mandrahan'i Jesosy, izay anadiovany antsika amin'ny fahotantsika rehetra, ka hananantsika ny fiainana mandrakizay. Ry mpanota mahantra, ry kristianina reraka ny ady, Andriamanitra manolotra zava-tsoa sarobidy ho anao, sarobidy ny fiangonana, velona ara-tena sy ara-panahy izay rehetra tonga ao, mitoetra ao amin'Andriamanitra izay rehetra moninao, ary maharitra amin'ny fiainam-baovao izay rehetra maharitra ao amin'ny fiangonana, izay mahita, izay tonga ao amin'ny fiangonana dia mahita an'Andriamanitra. Ny zavatra manahirana amin'izao andro izao dia variana ny olona, sahirana ny olona miady amin'izao tontolo izao sy izay rehetra eto amin'izao tontolo izao, ka tsy manam-potoana intsony na dia ny andehanana any amin'ny fiangonana aza. Hoy ity lehilahy anankiray rehefa notaomina hivavaka izy, sahirana, tena sahirana tompoko, fa na dia ny andro elantsasatra aza amin'izao andro izao dia tsy misy izany, ka dia ny faran'ny herinandro no atao ho fialantsasatra, azahoana hery vaovao indray ahafahana manohy ny asa indray, asa fivelomana amin'ny herinandro manaraka. Riavana malala, mahantra ny olona tsy mahita ny haren'Andriamanitra, mahantra ny olona izay tsy manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa raha izao tontolo izao no tompoinao, raha izao tontolo izao no heverinao hahafaka ny fahorianao sy ny adim-panahinao, dia vao maika hilitika ho amin'ny fahasairanana sy ny fahaverezan-kevitra lalina indrindra. Fa Andriamanitra efa nanomana izay tsara lavitra ho anao, dia ny andro alahady izay natokany hionana aminao ao amin'ny fiangonana, androm-pitahiana, toeram-pitahiana atolotr'Andriamanitra ho anao ny fivavahana marina ao amin'ny fiangonana. Tsy ho fitahiana ho anao ihany izany, fa fiainana indrindra indrindra, ary tsy ho fanafana anao amin'ny fahotana, fa toerana ampaherezana anao, ary toerana ampaherezana anao hahitanao ny voninahitr'Andriamanitra, toerana zay natokana ho fideranao amin'ny fonao rehetra ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninany zay asehony aminao amin'ny fiainanao rehetra. Aza tia izao tontolo izao, na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao, fa zay tia izao tontolo izao dia tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'ny famonjen'Andriamanitra. Ry havana malala, taovy toeram-pifaliana ho anao ny fiangonana, ary ho andro izay mahafaly anao indrindra ny fotoana sy ny andro izay andehananao amin'izany toeram-pitsaharana izany, satria ahitanao ilay tompo tianao sy ilay tompo tena maminao, ka noloranao ny fiainanao ho azy aretanao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia atoly ny antsika maimaim-poana ao amin'ny fiangonana, ary ny fiadanana izay katsahana izao tontolo izao fatratra ka hitotototony amin'ny fisasarana sy ny fivezivezena amin'ny fiazakazahana maro samihafa, dia omen'Andriamanitra anao izany. Fa hoy Jesosy amin'ny mpianany izay matoky azy, ny fiadanako nomeko anareo, ary tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Fiadanana maharitra mandrakizay, fiadanana mahasambatra ny tena sy ny fanahy, ary fiadanana izay mampahita anao an'Andriamanitra ka mampaharitra anao amin'ny fitiavana azy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia tahaka an'izay nitenena ny Paoly Apôstoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fa sivy amby telopolo fa fito amby telopolo ka hatramin'ny farany, izay lazany Paoly Apôstoly amin'ny fiderana maharitra ao ampony, manao hoe: iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Kanefa amin'izany rehetra izany, hoy Paoly, dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan' ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na inona na fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika ao amin'ny Kristy, tia tsaraka antsika amin'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany rehetra izany, izany hery mahagaga ao anatin'ny mino izany, dia tompok'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, amparetan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana iazonany antsika, ary ao amin'izany fiangonana izany no hahafahantsika manantena ny fiainana mandrakizay izay iainantsika raha miala eto amin'izao tany izao isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay azy efa hatramin'ny taloha ary azy ho mandrakizay. Thank you.
arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isanandro. Vatsy mpanahy.